o'zbek neft mahsulot hissadorlik shirkatining ismi sir qolishini istagan rasmiylardan biri ozodlik bilan suhbatda yonilg'i solish oshishi pirovardida benzin narxida aks etishini ma'lum qildi.
Bo'lmagan gap kim aytdi? Просто mish-mish ko'tarilgan. Mana hozir normalniki hozir anaqalarda shaharlarda. Bolalar, bizam bolalar hamma postda turibdi, hech qanaqa benzin chiqib ketmayapti ham, kirmayapti ham.
Ya'ni benzin narxi oshmaydi-a?
Yo'q, oshadi degan gapni o'zi o'ylab topgan o'sha hamma.
Siz ko'rdingizmi bu informatsiyani?
O'zi oshsa nalog oshishi mumkin, lekin benzin oshmaydi.
Nalog oshsa benzin bari oshadi-ku oxirida.
Ha, endi u oshishi, hozir benzin oshadi degan gap emas u, anaqa nima deydi, benzin oshadi. Nalog oshsa benzin oshadi degan gap emas, o'zingiz bilasiz. Oshgandan keyin nega sizlar ham gapiringlar deb mana oshdi-ku deb. Hali oshmaydigan narsa bizda jimjit. Mixinga qilib ko'ring.
Benzin narxi oshmaydi, lekin benzinga soliq oshishi mumkin. Soliq oshgani benzin oshganligini bildirmaydi. Mana bugun benzin bemalol sotilyapti. Xodimlarimiz benzin sotilishi bilan bog'liq vaziyatni nazorat qilib postab turishibdi, dedi O'zbek neft mahsulot hisobdorlik shirkati rasmiysi. Mulozimning bu gapidan keyin Ozodlik muxbiri Toshkent, Samarqand va Xorazmdagi o'z manbalariga bog'lanib, benzin taqchilligi barham topmaganligini aniqladi. Shu kunlarda Samarqandda benzin taqchil, ko'plab ayoqchilarda benzin deyarli yo'q, ko'plab mashina egalarining davlat belgilangan narxda benzin olishlari imkonsizligicha qolmoqda, deydi o'zini Chorsham Barnoyev deb tanishtirgan samarqandlik 51 yashar haydovchi. Ozodlikning Xorazmdagi manbalariga ko'ra, shu kunlarda Urganchdagi davlatga qarashli ayoqchilarda benzin cheklangan miqdorda sotilmoqda. Toshkentdagi manbalarimizdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, dushanba kuni poytaxtdagi ayoqchilarda benzin taqchilligi muammosi biroz kamaygan bo'lsa ham, benzin osharmush degan vahima kuchaygan. Bu vahimalar o'z neft mahsulotining benzin yetarli ekani borasidagi rasmiy bayonotdan keyin anchayin kuchaygani aytilmoqda. Ayrim viloyatlarda benzin narxi qo'lda 5000 so'mgacha chiqib ketgani aytiladi. Davlat narxida benzin bor, shoxobchalarda esa uzundan uzoq navbatlar paydo bo'lgan. O'zbek neft mahsulot hisobdorlik shirkatining ismi sir qolishini istagan rasmiylardan biri Ozodlik bilan suhbatda yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin ta'minoti masalasida shov-shuv ko'tarmaslikka chaqirdi. Benzin yetarli chiqyapti, lekin odamlar hozir benzin narxi oshar ekan degan vahimaga tushib qolishyapti. Odamlar o'zini o'zi qo'rqitib, o'zini o'zi aldab qo'ymoqda. Benzin oshar ekan deb kunlik talabdan 1.5 barobar ko'proq benzin olib qo'yishyapti. Hamma mashinani bakni to'ldirib olish payda, ilinjida benzin har kuni keragidan ham ortiq chiqarilyapti. Faqat odamlar hozir bayram oldida narx oshar ekan deb gapni chiqarib yuborishgan. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. O'zingiz bilasiz-ku, dedi O'zbek neft mahsulot hisobdorlik shirkati rasmiysi. Mulozimdan farqli olarak toshkentlik haydovchilar baribir benzin oshadi degan gapga ishonib, baklarini to'ldirib qo'yayotganligini aytishdi. Haydovchilar har 6 oyda benzin oshishiga o'rganib qolishganini urg'ulashdi. Joriy yil boshidan O'zbekistonda benzin narxi oshgan, oqibatda AI80 markali 1 litr benzinning yangi narxi 1670 so'm, AI91 1835 so'm, AI95 esa 2020 so'm qilib belgilab qo'yilgan edi.